You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Mahigit na 200 tao ang napatay at daan-daang iba pa ang nasugatan sa isang serye ng pambobomba na yumanig sa mga simbahan at hotel sa Sri Lanka noong Linggo, Pasko ng Pagkabuhay. Ito ang pinakamadugong pag-atake sa bansa sa katimugan ng Asya na hindi nakita buhat noong madugong giyera sibil na natapos isang dekada na ang nakakaraan. Pakinggan natin ang mga karagdagang ulat na tinipo ni Charlotte Lam na isinali namin sa ating wika.
¶450 injured. Under the instructions of the president, action has to be taken to impose a police curfew across the
island. Isang suicide bomber ang matagal na nakihalo sa pila ng mga mag-aalmusal sa Cinnamon Grand Hotel sa Colombo bago pinasabog ang bombang nakakabit sa kanyang likod. Sa Shangri-La Hotel naman, ang pinakabagong hotel sa Kapitolyo, isa pang pagsabog ang tumama sa kanyang restoran. Halos kasabay nito, marami pang pagsabog. Sa isa pang hotel, dalawang simbahang Katoliko at Zoological Garden ang inatake din sa kahabaan ng bansa. Ito ang pinakamasahol na karahasan sa islang bansa na hindi nakita ng halos 30 taong tagal na giyera sibil na natapos isang dekada na ang nakakaraan. Nagdeklara ang gobyerno ng curfew sa Colombo na nagpatigil sa gamit ng social media at messaging sites kasama ang Facebook at WhatsApp. Ayon sa Senior Superintendent Juan Gunase Cara, dinagdagan ng gobyerno ang seguridad upang makatulong sa kaligtasan ng marami.
We are conducting postmortems on 207 of the deceased. There are about 450 injured. Under the instructions of the President, action has to be taken to impose a police curfew across the island.
Sa Pakistan, nakiramay ang mga residente sa kanilang mga kapatid sa bansa ng Timog Asya sa pamamagitan ng mga memorial sa mga namatay. Ang seremonya ng Easter sa Nualka Presbyterian Church sa Lahore ay tahimik na kung saan ang mga sumisimba ay pawang nalungkot sa karahasang nangyari sa pinakamahalagang araw ng kalendaryo ng mga Kristiyano. Inamin ng gobyerno ng Sri Lanka na tumanggap sila ng paunang impormasyon ng pag-atake sa mga simbahan mula sa hindi kilalang lokal na grupong Islamista, pero hindi sila gumawa ng anumang hakbang tungkol dito. Ayon sa punong ministro Ranil Wickremesinghe, gagamit ang bansa ng lahat ng posibleng tulong mula sa loob at labas ng bansa upang tuluyang mapawi ang terorismo.
While this goes on, we must also look into why adequate precautions were not taken in this respect. But first and foremost, we have to ensure that terrorism does not lift its head in Sri Lanka. We cannot allow that. And we are prepared to take all measures necessary to ensure that terrorism is contained and wiped out in this country.
Samantala, hinikayat naman ng mga Sri Lankans ni Cardinal Malcolm Ranjut na kung saan ang kanyang dalawang simbahang Katoliko ay tinarget ng madugong pambobomba na huwag gumanti sa kinalabasan ng karahasan.
I condemn to the utmost of my capacity this act that has caused so much of death and suffering to the people. I also like to ask the government to hold a very impartial, strong inquiry and find out who is responsible behind this act and also to punish them mercilessly because only animals can behave like that.
Nagpadala naman si punong ministro Scott Morrison ng kanyang taus-pusong simpatiya sa pangalan ng Australia.
Australian government condemn these further terrorist attacks that we've seen. Bombings in Sri Lanka of Christians as they went to worship on Easter Sunday, bombings in hotels, all coordinated as part of a deadly terrorist attack. So I reach out particularly to our Sri Lankan community here in Australia, and I know they would be feeling it very deeply. And to the beautiful people of Sri Lanka, Australia sends its heartfelt sympathies.
Ang mensahe ay inulit ng leader ng opposition, Bill Shorten.
I and Labor utterly condemn this cowardly and despicable act of terrorism. I stand in solidarity with Sri Lanka and Australian Sri Lankans. The Australian Sri Lankan community is vibrant and a fantastic contributor to Australia. We feel your loss. We stand in solidarity with Australian Sri Lankans.
Ayon naman sa kagawa ng panlabas ng Australia, isang Australiano ang nasugatan sa nangyaring pag-atake.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.